Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Гэта гісторыя адбылася ў тыя старажытныя часы, калі жылі былі асілкі і іншыя казачныя героі. Усе яны любілі ў волю паесці кашы. І калі бывала, каторы з іх прайграе ў баі або ў гульні, пра яго людзі казалі: «Мала кашы еў». Дык вось, аднойчы пасварыліся два суседы. Ну, каб звычайныя гэта былі суседзі, то пасварыліся п'яныя, паскардзіліся б адзін на аднаго другім суседзям, а тыя памірылі бы іх і справе канец. А тут князі паспрачаліся. Вось склікаюць яны свае дружыны і збіраюцца ісці адзін на аднаго вайною. Але дружыннікі ваяваць за нейкую там дробязь не захацелі. Вырашылі выбраць ад кожнай дружыны па асілку. Хто з іх у адзінаборстве пераможа, дык усё і той дружыне і таму князю перамога. Такія спаборніцтвы тады праводзілі зранку. Адзін асілак падняўся рана, апрануўся, зрабіў размянку, а галоўнае паспеў зварыць сабе кашы і добра пад'есці. Другому ж асілку вельмі салодка спалася ў тую раніцу. А як падхапіўся, дык ужо нічога акрамя, як патыліцу пачухаць не паспеў. Пра кашу няма чаго і казаць, яна ж доўга тады варылася. Так і пайшоў на турнір галодны. Ну і зразумела, прайграў. Князь, які спрэчку прайграў, так раззлаваўся на асілка, што не дазволіў небараку і блізка падысці да дружыны. прив'яв його на кухню і загадав: «Пакуль не навучишся готувати кашу хутка, каб і поспати у волю, і поїсти добре поспіть, у дружину не вернешся». Взявся бідняга осілок за роботу. З таким запалом чистив крупи, що розтрущив їх на дробнюткі макулинки. І не поспів осілок каша вар поставити кашу на плиту, як і вона була уже готовою. Так з'явилася манная каша. Узяла на узброєнні дружина гэтую кашу, што хутка варылася. Ну і пачала ўсіх перамагаць. Перамагала, пакуль сакрэт не разведалі праціўнікі. А потым гэтую кашу пачалі есці ўсе, і дзеці таксама. Бо хто ж не хоча стаць асілкам? Жив у речці сом, вусати. Під карчагою мав він хату. Ну, не хату, а хатину. Дах з чароту, стіни з стіни. Сом хатину даглядав, свіжай тіною обкладав. Під карчагою прибирав і карчагу протирав. Словом, клопоту не мав. Да одначе захотів він займіть свій огород. З тріснягу поставив плот. Глей рачны хвастом капаў, ды вусамі разграбаў. Там так рабіў за градкай градку, каб усё было ў парадку, каб на іх усё цвіло, каб на іх усё расло, каб пад восень знёс у хату сом свой ураджай багаты, каб і восень, і зіму усе зайздрасцілі яму. Скончыў сом гарод рабіць. Толькі што на ім садзіць? Пасадзіў сом буракі. Ды не ўбачыў і расткі. Пасадзіў затым капусту. Зноўку на гарозе пуста. Што ж такога пасадзіць, каб змагло яна ўрадзіць? Пасадзіў бедняк салату. А не лісточка каля хаты. Спрабаваў садзіць суніцы. Паліваў вадой з крыніцы. Ды і суніцы не ўзышлі. Мо не ўсхожыя былі. Вось неудача, дык неудача. Сом ад гора ледзь не плача. І здаецца, не лайдак. Дык чаму не выходзіць так? Доўга думаў небарака, і падаўся ён да рака. Рак вусы таксама меў, значыць, справу разумеў. Ён гаротніка паслухаў галаву клюшнёй, пачухаў і сказаў: «Твая бяда, што наўкол адна вада. Тут не вырастуць ніяк ні капуста, ні бурак, ні салатныя лісты, ні сунічныя кусты. Лепш ікрынак набяры. Пасадзі гарод ікры». Сом здзівіўся: «Як жа быць? Дзе ж мне той ікры набыць?» «Паплыві да акунёў, да маленькіх печуркоў, і да плотак зазірні, і лінкоў не паміні, там жа побач карасі. Ды памногу не прасі, па адной, па дзве, па тры. Вось і набярэш ікры. Пакладзі ікрынкі ў рот і плыві на свой агарод. Ды не з'еш яе, глядзі, а на гарадах пасадзі». Сом ад радасці скакаць, сябра рака абдымаць. «Набяру ікры багата, развяду гарод ля хаты, забуяюць хутка грады, дзякуй, дружа, за параду!» Так сказаў ён і з ахвотай ухапіўся за работу. Па чарзе да рыб заходзіць, з імі гутарку заводзіць, падарункі ім прыносіць, а ўзамен ікрынкі просіць. Па адной, па дзве, па тры. Назбіралася ікры, ну, амаль паўнюткі рот. Сам хутчэй на свой агарод, ён плыве, сліну глытае, ды ікрынак не чапае. Да агароду дацярпеў, ні ікрыначкі не з'еў. Нарабіў хвастом рады, пасадзіў ікру туды. Глей вусамі загарнуў, пасля гэтага ўздыхнуў, каля плоту стаў чакаць, ды і грады вартаваць. Сом вартуе, сом чакае, а ікра не прарастае. Як ляжала, так ляжыць? Ну, а час ідзе, бяжыць. Вось і тыдзень прамінуў, і наступны прамільгнуў. Сом сумуе каля плоту. Ну, не расце ікра, і ўсё тут. Можа, што не так зрабіў, можа, дрэнна прарыхліў, мо зманіў сусед рак. Толькі штосьці тут не так. Але тыдні цераз тры пачалі з тае ікры вылупляцца. Цуд які! Разнастайныя малькі. Вось з'явіўся печкурок, і адразу ж шась на ўцёк, а за ім тры акунькі, ды кінуцца ў бакі, а затым аж 100 малькоў, акунёў, і печкуркоў, і лінаў, і карасёў, краснапёрак і яздзёў. Сам не ведае, як быць. Ну, што ж яму цяпер рабіць? А малькі вакалуюцца, а малькі над ім смяюцца, у ціні хаваюцца, у глей зарываюцца, расплываюцца ў бакі акуньки і печуркі. Бедны сом раззявіў рот. Быў гарод. І дзе ж гарод?
С попельника на Войтуша искеречка мруга. Хоть оповем чи баечке, байка бенде друга. Miała chatkę z masła, a w tej chatce same dziwy, pst, iskierka zgasła.
Iskiereczka mruga, bajeczkę, bajka będzie długa.
Już ci Wojtuś nie uwierzy, iskiereczko mała. Chwilę błyśniesz, potem zgaśniesz,
ot i bajka cała.
Prawdoznawczyja ciekawinki.
Witaju. U północnych rejonach Europy, Azji i Ameryki żywuć śnieżne jasowy. Heta drapieżne ptuszki z pranizliwym pozierkam i jarko-żołtymi waczyma. Jany mając charakterny rubiec i długie odczuwalne japiory wakol dziuby. Дякуючи густим апяренням ног і ступняв, можуть пересовуватися по снезі, не покидаючи слідов. Від характеризується половим і взростовим диморфізмом. Поміри гетих птушок – довжиня тіла від 50 до 66 см, розмах крилів від 140 до 170 см, маса тіла від 1 до 2 кг. Белая поўсць самак упрыгожана цёмнымі плямамі, самцоў беласнежная, максімум злёгку усыпаная адзінкавымі плямамі. Маладыя птушкі брудна-белыя з густымі плямамі. Самкі таксама нашмат буйней за самцоў. Дзякуючы шматслаёваму размяшчэнню пёраў, гэтыя птушкі выдатна пераносяць арктычныя тэмпературы. Снежная сова – один з самых уражлівых відаў сов. Памерам – сов, якія живуць на беларускай землі. Територіальныя крыкі самцоў нагадваюць короткія, але глыбокія паўтаральныя гукі, якія разносяцца на вялікія адлегласці. Папераджальныя галасы наадварот гучаць як хуткае хо-хо-хо, акрамя таго, як і ўсе совы, снежныя совы выдаюць шмат розных часта дзіўных гукаў. Снежная сава гняздуецца ў тундры або на горных месцах над лініяй дрэў. Гняздо ўяўляе сабой невялікае паглыбленне, выдрапанае ў зямлі, звычайна на вяршыні якога-небудзь ветранага ўзгорка, адкуль птушкам добра відаць усю ваколіцу. У такое падрыхтаванае месца самка звычайна адкладае ад 4 да 9 яек. Хоць у сытыя гады пры высокай забяспечанасці кормам іх можа быць нават больш 10. Перыяд размнажэння ў снежных прыпадае на травень-чэрвень. Пры недахопе ежы совы не размнажаюцца. Кураняты вылупліваюцца прыкладна праз 5 тыдняў пасля інкубацыі. Пра нашчадства клапоцяцца абодва бацькі, прыносячы ежу прыкладна да 50 дзён. Яны таксама абараняюць расплод ад драпежнікаў. Гэта качавы від, які перамяшчаецца на новыя тэрыторыі ў залежнасці ад ежы. У асабліва суровыя зімы часам мігруюць далей на поўдзень. Яны аддаюць перавагу падарожнічаць невялікімі групамі. Да нас белыя совы назіраюцца вельмі рэдка. Часцей за ўсё гэта маладыя асобіны, якія сустракаюцца пераважна на поўначы нашай краіны. Снежная сава – тыповы драпежнік, палюе звычайна на змярканні і на досвідку, актыўны ў асноўным днём. Аснову яе рацыёну складаюць мышы, але сілкуецца яна іншымі грызунамі, зайцамі і птушкамі. А так, калі яна нырае ў снег за грызунамі, пад сабой выцягнуўшы кіпцюры, вельмі відовішчныя. Пры недахопе спажывы ў навакольным асяроддзі белыя совы мігруюць у больш багатыя месцы. Звычайна гэта адбываецца кожныя 4-5 гадоў. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Хоча пала.